گیت لے یار ادا تک راجو سے Ertiringiz hayırlı bolsun, qadırlı dinleyiciler. Sugun 2025-nji ýylyň 17-nji apreli, hepdeniň pensiýasy günü. Sugunky programamyzda türk raýatlaryna durmuşa çykan türkmen jenanlaryna Türkmenistandan çykmagy ruhsat berilip başlandy. Gonumçylyň ýoluny awatlamak üçin okuwçylardan pul ýygnalýar we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Rusiyanın harbaları 16 aprelge çilen giyici Ukrayna'nın Odessa şehrine dronlar bilen hücum etdi. Ukrayna'nın adatın dasarı yağdaylar boyunca devlet kulluğunun mağlumatına ura, hücumun neticesinde yangınlar yüze çıktı, 3 adam yaralandı. Kulluğun Odessa oblastındaki bölümünün mağlumatına ura, bir yaşay çayında yaşayan maskalarının iki divar düzününü eğirmeyi, oların canını halat eden bolmağı mümkün. Sebebi bu cay ulu ziyan çekiptir. Mundan bir gün öň Odessa NATO-nyň baş sekretary Mark Rutte safar edip Ukraina bolan goldawyny mälim edipdi. 16 aprelde Irden Herson şäherine gönükdirilen artilleri hüjümünde bir adam helak boldy. 3 adam bolsa yaralandy dip Sevit Harba administrasiýasynyň başlygy Aleksandr Prokudin habar berdi. Herson şäherinin Harba administrasiýasynyň başlygy Roman Marachko ýylaty video ýüzlenme ýazyp duran pursady Rus hüjümine sezewar boldy. Ol soňu bilen özüne sikit etmeýändigi barada Telegram kanalynda mälim etdi. Amerika Israila Siriýadan gusunlaryny 2 aýyň dowamında tapgyrlan çykarmagy meýilleşdirýändigi barada habar berdi. Bu barada Israiliň Innet habar portaly maglumat berýär. Habarda aýdylmagyna görä, Israil bu kararyň öňüne almak üçin synanysdy, emma Washington meýilnamalaryny üýtgetmek niýetiniň ýokdugyny mälim etdi. Şeýle de bolsa, Israilin harby ýol başçylary bu kararyň täzeden gözden geçirilmegi üçin Amerika bilen gepleşikleri dowam etdirýärler. Israilin ýokary derejeli resmiýetleriniň biri Sultanda Amerikan eferlerini bölüklen çykarmak meselesine hem garalýandygyny aýtdy. Israil Amerikanyň bu ädimi netijesinde Türkiýanyň tebitdäk täsiriniň artmagyndan howatyrlanýar. NBC News habar gullugynyň entek fevralda beren maglumatynda Berleşen Statların Siriýadaky ähli gusunlaryny çykarmagy meýilleşdirýändigi aýdylypdy. Pentagonyň 2024-nji ýylyň dekabr aýyndaky maglumatlaryna görä, Siriýada takminan 2000 Amerikan harby gullukçysy bar. Amerikan harbylarynyň etaty wezipesi bu Islam döwleti atly terroristik topar bilen göreşmekden we Washingtonyň hyzmatdaşlaryny sol sahanda Siriýanyň demokratik güýçleri atly kurd güýçlerini goldamakdan ibaret. 15 aprelde NATO-nun baş sekretary Mark Rutte Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky bilen bilelikde Odessa şäherine sapar etdi. Bu Russiýanyň Sumy şäherine eden adam pidaly raketa hüjümünden 2 gün soň amala aşyryldy. Rutte NATO-nun Ukrainanyň garaşsyzlygyny we territorial bütünligini goldaýandygyny nyktap, soňky aýlarda munyň toruk astyna alynandygyny, emma NATO-nun goldawynyň üýtgeýsizdigini aýtdy. Rutte Zelensky bilen bilelikde Ukrayn iskerleriniň bejerigi aýlan hasahanasyna hem barp gördüler. Zelensky ýurdun howa gorunys ulgamlaryna we raketalara bolan zerurlygyny belläp, bu ugurda Ýewropa we Amerikadaky hyzmatdaşlary bilen gazanylan ilalysyklaryň durmuşa geçirilmegine umyt baglaýandygyny aýtdy. Rutte Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň Russiýa we Ukraina bilen alyp barýan paragçylyklyk gepleşikleriniň çylsyrmalydygyny Emma NATO-nun Trump'ın paraqçılık tağallalarını goldoyandığını aytdı. Amerikanın prezidenti Donald Trump, Harvard Üniversitetinin federal talgıtlardan bosudulyan yeniliklerini yatırmak bilen haywadatdı ve üniversitet yolbaşçılarından öz administrasiýasynyň ýokary okuw jaýynyň içerik siýasatyny we akademik programmalaryny üýtgetmek talaplaryna boýun bolmandygy üçin ötünç sorumalydygyny aýtdy. Bu barada Reuters agentligi habar berýär. Trump Üniversiteti radikal çepçilik ideologiyasını goldamakta ve teröristik pikirlenmeni yayratmakta aypladı. Mundan ozal aktam, Kolumbiya Üniversitetine niyetlenen 400 milyon dollarlık maliye teröristlerini toktuttu ve Harvard üçin göz önünde tutulan 2 milyard dollardan kovrak grantları ve şertnamaları dondurdu. Bu çeyreler 2023-cü yılda Israil bilen Gaza tebitinde yüze çıkan vakalardan son, Amerikanyň bir näçe üniversitetinde ýüze çykan Palestina tarapdary protestlere jogap hökümünde görüldi.